Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, 6 minuta. Dobar dan, dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vibić. Srbija i Republika Srpska danas obeležavaju zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna manifestacija povodom ovog praznika, koje će prisustvovati najviše zvaničnici Republike Srpske i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, biće održana u Bijeljini. Prenos svečanosti koje počinje u 11 časova možete slušati na našem programu. Inače, datum 15. septembar izabran je za obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, jer je tog dana, 1918. godine, probijen Solunski front. Prethodno ćemo u prvom satu magazina govoriti o merama i planovima kako uštediti preskupu električnu energiju koja prema svim analizama neće biti dovoljno tokom predstojeće zime. Danas inače ističe rok koji je vlada Srbije dala javnim preduzećima i opštinama da naprave planove za uštedu električne energije, dok se građanima nudi umanjenje računa ukoliko im potrošnja bude manja od prošlogodišnje u istom mesecu. Jesmo li spremni da promenimo navike i štedimo struju, čućemo u prilogu Jelene Perendije Mihajlović. Od predstojeće zime strepi i Evropska unija, pa se kako na nivou Unije, tako i samim državama članicama usvajaju planovi za smanjenje potrošnje, ali i mere pomoći građanima zbog drastičnog poskupljenja energenata. Čućemo šta predlaže Evropska komisija, a šta planiraju vlade Italije i Francuske. Sa vama smo do 13 časova.
Is there a chance that we can make it?
10.00, 12 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Kao što smo rekli, prva tema u našem magazinu biće strahovanje, i to ne samo naše, nego globalno strahovanje od predstojeće zime i od toga da li će biti dovoljno energenata i koliko će oni koštati. Zato se i u Srbiji, kao i ostatku sveta, pripremaju mere i planovi kako da se uštedi preskupa struja. Danas inače ističe rok koji je vlada dala javnim preduzećima i opštinama da naprave planove za uštedu električne energije, dok se građanima nude umanjeni računi ukoliko im potrošnja bude manja od prošlogodišnje u istom mesecu. Jesmo li spremni da promenimo navike i štedimo struju? O tome u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Domaćinstvo u Srbiji potroše 42% struje, čime su svakako na vrhu liste potrošača električne energije. Molbe i savjeti da smanjimo potrošnju su svakodnevni, a građani kažu da odavno pokušavaju da umanje račune.
Štedim na kuvanje, ustanem rano pa skuvam i tako.
Najlakše na bojler, smanjiš temperaturu, ne kuvaš na struju.
Uključujem veš mašinu, mašinu za pranje sudova noću.
Vodim računa o sjelicama, o potrošnji, bojler.
Pa najviše na isključivanju sjelica kada se ne koristi, kada se izađe iz sobe, isključivanje kompjutera.
U 5 sati svako jutro ustajanje, kuvanje po onoj jeftinoj struji i opet su računi.
Kuvanje i pranje veša po jeftinijoj tarifi umanjuje račun, ali ne i potrošnju. Pa smo od Ministarstva energetike dobili uputstvo kako da racionalnije koristimo bojler, šporet, frižider, mašine za veš i sudove. Ušteda na računu može da bude i do 40%, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu energetike Zoran Lakićević.
Bojler, znači na njemu možete da uštedite do 5% na vašem računu, time što ćete podesiti odgovarajuću temperaturu na grejaču i time što ćete se pokušati da se više tuširate, a manje kupate i da skratite vreme tuširanja. Na jednom šporetu treba voditi računa da li stavljate veliku šerpu na malu ringu ili obrnuto. Pored ova dva uređaja uključujemo i frižider, gde možemo da podesimo temperaturu da bude 4 stepena maksimalna temperatura, na zamrzivaču bude minus 18 stepeni i najzad mašina za pranje veša. Uvek vodimo računa da koristimo programe koji su ekonomičniji, da ne sušimo veš u mašini već na sobnoj temperaturi i to zajedno nam donosi oko 20% uštede.
Najveći potrošači su ipak građani koji se greju na struju. Iako je cena za domaćinstva povećana 6,5%, grejanje pomoću te peći i dalje je povoljno. Dodatna ušteda je, ako ih uključite samo noću, kaže za naš program Željko Marković, viši konsultant u Deloitu.
Ti kupci će moći da daju svoj doprinos eventualnom uštedi tako što, recimo, preko dana za potrebe dogrevanja neće paliti te peći na izduvavanje, znači da se tada dopunjuju, nego mogu da koriste ako imaju ugrađen klima uređaj, jer ipak klima uređaj u režimu zagrevanja opet može da ostvari uštedu od 20-30% u odnosu na klasična grejna tela. Sva klasična grejna tela uvek istu energiju će potrošiti, tako da ne postoji efikasniji radijator ili grejalica, svi oni troše onoliko kolika je snaga njihovog grejača.
Pored građana, preporuke za uštedu dobili su javna preduzeća, javne ustanove, lokalne samouprave i privrednici. Prema informacijama iz Ministarstva energetike, prošle sedmice planove je poslalo svega 7 ustanova i preduzeća. Između ostalih, grad Kraljevo, Centar za razminiranje, Transnafta i Sportski centar Voždovac. Ministarka energetike Zorana Mihajlović ponavlja da svi moramo smanjiti potrošnju struje.
Mislim da kao društvo i upravo ovako sa medijima treba da govorimo stalno o tome i da zamolimo sve i građane, ali isto tako i privredu da snize potrošnju, ne zato što ćemo da im, što neko misle ćemo imati restrikcije, neće ih biti, nego zato što treba da damo ogroman novac da bismo uvozili električnu energiju po cenama koje stvarno nemaju veze sa realnim tržišnim cenama danas na evropskom tržištu.
Kakvu uštedu planiraju EPS i Rasveta Beograd nismo saznali, a domaćinsko trošenje ipak bi moglo da se preseli u javna preduzeća Pošta i Telekom. U odgovoru našoj redakciji o tome kakvi su im planovi uštede, navode da gase dekorativna svetla, u kancelarijama koriste dnevnu svetlost, zaposleni isključuju uređaje čiji rad nije neophodan, a u Telekomu najavljuju i korišćenje alternativnih izvora energije. Da li će pojedine stambene zgrade i tržni centri u Beogradu izgledati manje raskošno ove jeseni, to ćemo videti. A odgovor o planovima uštede stigao nam je samo iz tržnog centra Stadion. Aleksandar Bojić, menadžer tog tržnog centra, kaže za Radio Beograd 1 da su ih na štednju još pre 2 godine navele nove cene struje, pa su investirali u bolju klimatizaciju i u osvetljenje. On objašnjava da je preporuka o štednji došla kasno.
Po meni dolazi dosta kasno jer je tržištu potrebno neko vreme da bez stresa uđe u trošak uštede. Zašto kažem trošak uštede? Pa zato što pojedine kategorije poslovanja mogu da uštede samo ukoliko ulože materijalna sredstva u opremu koja vrši uštedu. Dakle, ušteda tako što će raditi svaka druga sjelica nije potrebna. Ako se uvede ušteda takva da se postojeća rasveta zameni onom koja je i do 10 puta štedljivija od postojeće, onda to ima smisla. Dakle, u tom slučaju centar će dalje biti osvetljen, ali će trošiti dosta manje energije.
Da su mere stigle kasno, smatra i profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.
Najviše ko bi mogao da posluša apel vlade su najstari ljudi. Jedino su oni u ovoj zemlji disciplinovani, jedno oni i razumeju ne samo u kakvom stanju se nalazi njihov lični budžet, nego u kakvo stanje u zemlji. Uvek su većina ljudi vrlo raspoložena zapravo da se prema tome ponaša. Ali oni već štede. Većina njih ima niske penzije i oni više praktično nema na čemu da štete.
Profesor Savić predlaže izmenu tarifnog sistema po kom bi se napravila veća razlika između zelene, plave i crvene zone potrošnje, pa bi najveći potrošači plaćali tržišnu cenu struje.
Ako neko hoće da troši 4, 5, 6 hiljada, ima i takvi koji greju po 300-400 kvadrata vila ili stanova ili kuća, ali tko znam čega sve, pa neka plati najviše. Ali uporo da sad to naravno nije moguće uraditi preko noći. Ali o tome vlada također, odnosno resorno ministarstvo također treba da razmišlja. To je da se definitivno izrade socijalne karte i da identifikujemo ljude koji su u teškoj ekonomskoj situaciji. I ti ljudi možda čak treba da dobiju cenu električne energije po cenama koje su sada najniže. A da za druge ljude zapravo važi ekonomska cena struje.
O izmenama tarifnog sistema još se ne razmišlja, ali je izvesno da ćemo struju i dalje uvoziti i plaćati po istorijski visokim cenama na tržištu. Uprkos tome restrikcija neće biti, tvrdi ministarka energetike Zorana Mihajlović. Ona podsjeća da će potrošnja i uvoz porasti u slučaju hladne zime.
Dakle, mi ne možemo danas da znamo i niko, čini mi se, ne može da zna hoće li cena električne energije da bude 500, 700 ili 1500. Znači, ogroman novac ćemo dati za nešto što je prosto neverovatno u ovom trenutku da toliko košta i ja se bojim da će to sigurno da traje. Dakle, neće ova priča sa strujom i sa cenama električne energije da se recimo u martu vrati na 50 evra. Dakle, mi moramo da budemo svesni da ćemo mi imati stalno povišene cene električne energije na evropskom tržištu, verovatno i celu narednu godinu. U tom smislu, ajmo da pokušamo bar malo da štedimo. 10-15% to je fantastična stvar onda za nas i onda ne bi morali toliki novac da dajemo.
Teško i neizvesnu zimu očekuje Željko Marković, konsultant u Deloitu. Kaže da može doći do nestašice struje u celoj Evropi.
Možemo biti onako dosta rezervisani prema tome da li će se proizvoditi dovoljna količina električne energije u Evropi, a samim tim možemo da dođemo i u situaciju da bude nestašica. Mi možemo i da obezbedimo novac za kupovinu električne energije, ali prosto može se desiti da je nećemo naći na tržištu. Iz tog razloga su jako značajne ove naše mere štednje, jer one nas, kao što je Jovanka rekla, vode ka energetskoj nezavisnosti i bezbednosti praktično naše države. Tako da nadamo se najboljem, ali moramo biti spremni i na teže situacije.
Prema procenama Ministarstva energetike, ako bi svi štedeli, mesečna potrošnja države umanjila bi se za 15%. Inače, sadašnje cene struje u Srbiji najniže su u Evropi i za građane i za privredu, koja plaća 8 puta manje nego što košta u Evropskoj uniji. Dokada će tako i ostati, jasno je da više ne zavisi samo od države i EPS-a, već i od građana. Jesen i zima bit će svojevrstan test koliki je zaista prostor za štednju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, KFC 500 grama 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
...56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
Svečana promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Ispred doma Narodne skupštine. Subota, 17. septembar, u 10 časova.
Časova 27 minuta, slušate magazin Na prvom. Od predstojeće zime i od toga da li će imati dovoljno energenata i da li će moći da se plati njihova drastično promenjena cena, strepi veći deo sveta, pa i one najbogatiji delovi, kao što je recimo Evropska unija. To je bila tema rasprave juče u Evropskom parlamentu, a o merama koje se pripremaju da bi se kako uštedila energija, tako i pomoglo građanima i privredi da podnesu troškove ovog izuzetno skupih energenata, govorila je lično predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ovu raspravu je pratila naša Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Jelo.
I hvala što govoriš za naš program. Kako bi nam ukratko sumirala šta su planovi, ideje Evropske komisije kako da se pregrmi ova zima u uslovima preskupih energenata kojih verovatno neće ni biti dovoljno?
Pa osnovno iz liste mera koje je iznela von der Leyen kao predsjednica Evropske komisije, treba da naglasim, Evropska komisija predlaže mere, ali da bi one zaista postale program koji se ostvaruje, to treba da usvoje vlade država članica Evropske unije u Evropskom savetu. Dakle, von der Leyen je iznela juče predlog mera za ublažavanje energetske krize, među tim merama, je osnovno ograničavanje takozvanih super profita privatnih kompanija koje su zahvaljujući subvencijama po jeftinoj ceni proizvodile struju iz obnovljivih takozvanih zelenih izvora energije. Najavila je i takse na super profite kompanija koje trguju gasom, naftom i ugljem. Također, predložila je ono što Francuska, zemlja koja ne zavisi mnogo od ruskog gasa, samo 17% prema nekim statistikama, prema nekim 20%, dakle, najavila je ono što mnoge zemlje odavno traže, a to je da se cena struje iz svih izvora više ne određuje isključivo prema ceni gasa. I dakle, od ovih taksi Evropska unija bi prema proračunima Evropske komisije mogla da dobije oko 140 milijardi evra, čime bi delimično, smatra, amortizovala udar poskupljenja. I ona je najavila takođe i osnivanje javne banke za takozvani zeleni vodonik, tako bi se investiralo 3 milijarde evra i tako pomoglo razvijanje budućeg tržišta vodonika. Takođe je najavila osnivanje strateških rezervi osnovnih sirovina neophodnih za rad industrije, kako bi se u budućnosti izbegle nestašice, to je ono što sada imamo, recimo, u industriji automobila. I naglasila je pred svega da je reč tu o retkim mineralima i litijumu, čiju ponudu na svetskom tržištu sada, kako je ona naglasila, kontroliše uglavnom Kina.
Da, i na kakve reakcije je naišla ovaj set mera koje predlaže komisija, a iznala ih je von der Leyen?
Pa znate šta, reakcije su naravno najjače sa levice. Zbog čega? Zbog toga što vi ovde primećujete, ovo sve što sam navela, to vam liči na jednu doktrinu socijalizma. Dakle, to je sve ono što je komisija, Lisabonski ugovor i ugovor iz Maastrichta kažu da ne može. Ne može centralna banka, ne može država da interveniše u sferi ekonomije. Šta se sad desi? Oni ne samo da intervenišu, nego daju građanima po 100 evra, po 200 evra, evo vidjet ćemo u Francuskoj, o tome ću pričati kasnije. Uglavnom, naravno, primedbe su sa levice. Osnovna primedba koja vam dobro to ilustruje, francuska poslanica sa levice, Manon Aubry, kritikovala je predsjednicu Francuske evropske komisije juče u ovoj raspravi koju sam pratila u Evropskom parlamentu, pokazujući enormne račune za struju francuskih građana. Ona izvadila jedan račun i pokazivala ga tako živopisno. I ona je rekla, šta vi treba da uradite? Vi treba da prestanete, da obustavite projekat privatizacije, dakle struje kao i vode. To su neke stvari koje su od javnog interesa i ne mogu da budu privatne. Treba ih povući sa tržišta, povući sa berzi, blokirati cene, jer to je u javnom interesu. Onako kako je to bio slučaj pre privatizacije električne energije. I ona je rekla, nemojte da se krijete iza Putina, jer von der Leyen je više puta rekla, ovo je rezultat rata u Ukrajini, agresije Putina na Ukrajinu i tako dalje. Ona je rekla, Putin je kriv za rat, ali ne krijte se iza njega kada su u pitanju poskupljenja struje. I predsjednica Evropske komisije na to je odgovorila, sve ove račune koje ste pokazali možete da pošaljete Putinu. Dakle, kao što vidite, ovde u pozadini imate i jednu doktrinarnu ideološku polemiku.
Ozbiljno, da, ozbiljno. Ovo ozbiljno doktrinarno ljuljanje Evropske unije, evo, počelo je sa COVID-om, a došli smo sada iz do ovih posljedica sukoba da. U Ukrajini i svemu tome. Kao što si rekla, ovo je predlog Evropske komisije, šta će biti konačan odgovor svake zemlje članice, donosit će vlade, nacionalne vlade, jer to je ipak suverena odluka svake zemlje i nisu sve zemlje Evropske unije u istoj poziciji, u istom problemu, mislim da to treba reći. A da. Pošto se ti nama javljaš iz Francuske, da čujemo šta Francuska konkretno, Francuska mislim na vladu naravno, predlaže kako će se ona konkretno boriti sa ovim problemima.
Da, jelo, samo da dodam jednu rečenicu.
Izvoli.
Dakle, Evropska komisija predložila što je predložila. Zaboravila sam da kažem da u prethodnoj najavi, jer ovo ništa nije bilo novo u Evropskom parlamentu, ali u prethodnoj najavi svog programa i mera ovih i tako dalje, bilo je rečeno, von der Leyen je rekla, mi ćemo ograničiti cene gasa, ruskog gasa. A Rusija je istog dana uzvratila, predsjednik Rusije je uzvratio i rekao, ako se to dogodi, mi ćemo potpuno da obustavimo ne samo isporuke gasa, nego i nafte i uglja. I interesantno da juče von der Leyen je preko toga prešla ćutke. Nije više pomenula ograničavanje cena ruskog gasa. To je stvar oko koje se ne slažu zemlje članice i to smo videli na sastanku u petak ministara energije. Do kraja godine trebalo bi da vidimo sve detaljno mere, šta hoće, kako misle i tako dalje. Međutim, treba znati samo da po redu vožnje stvari idu ovako. Oni treba da se usaglase na savetu, Evropskom savetu, dakle vlade država članica i onda to postaje program svih država. A mislim, nije stvar u tome da sad svaka država interpretira kako smatra da treba. Samo vidjet ćemo kojim će putem to da ide i da li će oni uspeti da se usaglase u Evropskom savetu. Što se tiče Francuske, izvinjavam se za ovu...
Dobro, tako objašnjenje, dobrodošlo, samo izvolite.
Francuska premijerka, dakle, Elizabeth Borne, juče smo imali dakle diskusiju i izlaganje u Evropskom parlamentu, ujutru popodne, francuska premijerka Elizabeth Borne najavila je produženje do 2023. godine takozvanog tarifnog štita, kojim se ograničava povećanje cena gasa i električne energije na 15%. Treba da kažem da je taj tarifni štit već postoji. Zbog čega? Pa zato upravo zbog onoga privatizacija tržišta struje, ona je dovela suprotno od onoga što se obećavalo kad se zagovarala privatizacija, ona je dovela do povećanja cena, nije dovela do smanjenja cena. Mi smo imali već ogromna povećanja prošle godine i zato je napravljen taj tarifni štit koji važi do kraja decembra ove godine. Međutim, evo, premijerka je rekla ne, on će važiti i tokom iduće godine s obzirom na ovu situaciju. Dakle, cene neće moći gasa i električne energije da se povećavaju više od 15%. Tarifni štit će stoga biti proširen za stambene zgrade sa privatnim stanovima, za socijalne stanove, mala preduzeća i najmanje opštine i tako dalje. I premijerka je rekla tako ćemo ograničiti poskupljenje na 15% za gas u januaru 2023. i 15% za struju u februaru. I dakle, ako rezimiramo efekat tarifnog štita, rekla je vlada, to je ušteda od oko 160 evra mesečno za Francuze koji se greju na struju i ušteda je oko 175 evra mesečno za Francuze koji se greju na gas. Državu će, da završim s ovim brojevima, državu će tarifni štit iduće godine, 2023. koštati 16 milijardi evra, 11 milijardi za gas i 5 milijardi za struju, kako je rekao juče na konferenciji za novinare ministar ekonomije Bruno Le Maire.
A pomenula si i mere kojima se pomaže građanima da podnesu ove nove izuzetno povišene račune za
energiju. Da, pa mi to imamo
energiju.
Već u prošle godine, sad Dobro. Imamo jednu, tako reći, galopirajuću inflaciju. Znači, imamo već od prošle godine ovu meru koju da je neka levica bila na vlasti, verovatno bi desnica iz opozicije rekla pa ovo je komunizam sovjetskog tipa, postajemo Kuba, Venezuela i tako dalje. Znači, nastavlja se sa novcem iz helikoptera. I sada najavljeno je, dakle, da će, na primjer, dati je primjer samohrane majke koja ima dvoje dece, ima minimalnu zagarantovanu zaradu, a to je 1329 evra. Treba znati da ako živite u Parizu, jedna soba za iznajmljivanje ne košta ispod 1000 evra. Dakle, ona će od države, ta samohrana majka sa dvoje dece, dobiti energetski ček od 200 evra. Jer ona je zaista u jednoj, da kažem, najtežoj situaciji u nekoj skali socijalnoj. Bračni par zaposlenih, na primjer, sa ukupnim zajedničkim prihodom od 3000 evra neto mesečno, sa dvoje dece, dobit će pomoć od 100 evra. Od jutro se veza se razmatra mera pomoći domaćinstvima iz kategorije nižih primanja koji se greju na naftu. Treba reći da još prošle godine su prosto najavljena kažnjavanja ovih domaćinstava ukoliko ne zamene to grejanje na naftu drugim tipom grejanja i tako dalje. Sad smo došli u drugu situaciju i sad je to zaboravljeno i mere se primenjuju. To su socijalne mere, izrazito, da kažem u najgorem smislu reći, jer i socijalistička ekonomija ima svoje velike slabosti, te centralizacije u koju je sad došla u situaciju i neoliberalna ekonomija, da imate 2-3 centra moći koju određuju stvari. To je isto organizovana ekonomija. E sad, došli smo u jednu situaciju zapravo da kupujemo socijalni mir.
Ali i ni prvi ni poslednji, veći deo Evrope to radi, mnogi to
Absolutno.
Rade, tako
Absolutno.
Da u tom smislu. Dakle, čuli smo primer jedne od najbogatijih i najrazvijenijih zemalja Evropske unije i kako će se tamo vlada nastojati da suzbijete sve silne negativne efekte kako cena, izuzetno visokih cena energenata, tako i probleme sa snabdevanjem, odnosno neophodnim smanjenjem potrošnje. Hvala za ovo uključenje. Iz Strasbura nam se najavila naša Nataša Jokić.
Golden brown, harbor skies above.
17 minuta do 11 časova, vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda i u narednim minutima idemo u Milano, odakle se javlja naša koleginica Sanja Lučić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Hvala za ovo javljanje. Prvi sat današnjeg magazina smo posvetili merama koje se na raznim nivoima preduzimaju kako bi se obezbedilo dovoljno energije, odnosno smanjila potrošnja energije, ali i kako tako platili izuzetno povećani računi, pre svega za struju. Kakva je situacija u Italiji? Šta preduzima vlada u Rimu?
Da vam kažem, mi smo imali jedno dosta teško leto što se vrućine i suša tiče. Poskupila je električna energija na slobodnom tržištu od 135,9%, to je na godišnjem nivou, a samo u mesecu julu 20,5%. Što se tiče gasa, 62,5% na godišnjem nivou. Mada, to su neke zvanične informacije, s druge strane, građani kada dobiju račune kažu da je to poskupljenje mnogo, mnogo veće. veće, jer recimo to porede naravno sa onim računima koji su im dolazili 2021. godine i koji zaista, obzirom da sada postoji jedna inicijativa koja se zove računi u izlozima, jer na taj način ugostitelji žele da pokažu zaista svojim klijentima koliko su njihovi računi postali ogromni i da oni imaju dve alternative, da kažemo, izvinjam se, zbog promuklosti, dakle, dve alternative, da li će povećati cene ili će jednostavno zatvoriti. Baš juče smo imali priliku da gledamo priloge na televiziji upravo napravljene o tome da će ugostitelji morati recimo da gaše svetla i da spuštaju osvjetljenje u svojim ugostiteljskim objektima, da će najverovatnije da se gaše ulična osvjetljenja. Dakle, neke mere koje eto, Italijani negde sada o njima samo slušaju, mislim da još uvek nisu u stanju da ih zamisle. Konkretne mere koje je Ministarstvo za ekološku tranziciju donelo, to je taj takozvani nacionalni plan, predviđaju da se ljudima koji imaju centralno grejanje, obzirom da su u Italiji najčešće grejemo ili sa tim centralnim grejanjem ili sa takozvanim autonomnim grejanjem, odnosno grejanje na plin, gas koji svaku u sobstvenom stanu može da reguliše, ali kada se radi o tom centralnom grejanju, grejanje će se paliti sat kasnije nego što je to uobičajeno, gasit će se sat ranije, jer vlada iz Italije na taj način, da kažemo, i uz mnoštvo drugih mera na neki način do 2024. godine želi da se oslobodi ruskog gasa. Detaljno da vam kažem da taj plan ulazi naravno ono što zahtjeva Evropska unija od Italije, a to je da se smanji korišćenje tog prirodnog gasa za 15% u predstojećoj zimskoj sezoni, uključujući naravno te mnogobrojne mere. Dakle, neke sam pomenula, one što su konkretne jeste 15 dana manje grejanja u toku godine, znači početak grejne sezone
se pomera, anticipira
za 8 dana, tako je, a 7 dana ranije se gasi. Onda će maksimalna temperatura koja će biti dozvoljena u stanovima biti svega 19 stepeni, 17 stepeni za firme i za naklije. Dakle, sat vremena manje grejanja tokom čitave zime. Zemlja će biti podeljena na zone. To su zone koje su, da kažemo, zavisne od klimatskih uslova. Dakle, zona A je najtoplija zona, zona F najhladnija i u skladu sa tim će i vreme uštede grejanja biti različito. Recimo, zona u kojoj se ja nalazi, dakle, sever Italije, region Lombardija, spada u zonu E, moći će da se greje zvanično stan 13 sati dnevno i to će važiti od 22. oktobra do 7. aprila.
Sa garantovanom temperaturom od 19 stepeni, ako sam...
Sada, naravno, Italijani se pitaju kako će to biti regulisano upravo u stanovima, recimo kako ja živim, dakle gde ja mogu sama da odredim temperaturu koja će biti u mom stanu, međutim, tu vlada ide na tu činjenicu da ukoliko ja, na primjer, stavim 30 stepeni, da će, naravno, da mi bude račun za gas ogroman, pritom je on bio već izuzetno visok, skoro 4 puta veći nego odnosu na prošlu godinu, recimo u maju, junu ove godine. Tako da smo mi imali već priliku, dakle, da se upoznamo kako to izgleda.
Prvobitni šok ste već preživjeli. Sad me baš zanima ta reakcija građana, dakle, zaista u 2022. u najbogatijim delovima Evrope mi govorimo o temperaturama od 18-19 stepeni, o cenama koje rastu po više struko rastu cene, računi. Kako Italijani reaguju? Imaju li nekih reakcija?
Naravno da imaju reakcije, međutim, te reakcije se najviše mogu čuti, odnosno pročitati na društvenim mrežama ili čuti, naravno, u barovima, kafićima, uz prve jutarnje kafe. Oni još uvek po meni nekako nisu svesni kako to zaista izgleda. Mi možda negde, naročito mi koji smo odrastali 90. godina u Srbiji, možda imamo tu neku percepciju toga kako izgledaju restrikcije struje. I kako
nama je to prilično jasno.
Da, kako to može da bude. I nekako smo prosto ispremili da to se na neki način može i da se preboli, odnosno pregura. Italijani takvu situaciju nisu imali drugog svjetskog rata, tako da oni nisu baš upoznati sa tim kako to zaista u praksi izgleda, tako da se oni više šale na taj račun i pričaju o tome, pošto je vlada iznala nekoliko, da kažemo, saveta građanima šta bi trebalo da rade, a to je recimo smanjenje temperature i trajanja tuširanja, da se koristi klima uređaj za grejanje, a ne dakle da se koristi plin. Pa onda recimo kada se kuva kuvaju špageti i pasta ovdje u Italiji, koja se naravno kuva svakodnevno u ogromnim količinama, kako da se skuva, a da se ne koristi plin, odnosno da se ostavi u toploj vodi, a da se plin ugasi. I onda oko toga naravno ima puno...
Prosto je neverovatno do kojih detalja se ide.
Da, do kojih detalja.
I negde mi je i razumljivo da prosječan stanovnik Italije iz ove pozicije još uvek ne može da razume kako to izgleda praktično. Sanja, najlepše hvala za ove informacije. Mi ćemo svakako pratiti kad počne primjena ovih mera i kada italijanski stanovi budu na 19 stepeni, da vidimo kako će to tada da izgleda. Duga i teška zima je pred svima nama. Najlepše hvala za ove informacije. Iz Milana javila nam se Sanja Lučić. Slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Rekla sam na početku emisije, Srbija i Republika Srpska danas obeležavaju zajednički praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a za 11 časova u Bijeljini je predviđena centralna manifestacija koju ćemo mi prenositi na našem programu. U Bijeljini je i naša Nataša Raketić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Jelena. Iz Bijeljine, u kojoj je trenutno 25 stepeni, oblačno je, malo pre padala i kiša, u ovom trenutku je nema i nadam se da je neće biti, makar dok se ne završi ovaj svečani program, jer je zaista ovde na trgu, u Bijeljini, na centralnom trgu, nekoliko hiljada građana došlo da zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske i Srbije obeleži 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Da podsjetimo, Nataša, ovaj praznik se proslavlja i obeležava od 2020. godine.
Tako je, 2020. godine, negde u avgustu je potekla ideja da Srbija i Republika Srpska obeležavaju, odnosno uspostave dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Prvo je ova ideja potvrđena u parlamentu Republike Srpske, odmah potom i u parlamentu Republike Srbije. Međutim, iako je odluka o državnom prazniku 15. septembru doneta, kao što si rekla, 2020. ovaj dan je praktično prvi put zvanično obeležen prošle godine, 15. septembra, u centru Beograda, tačnije na mesto gde se nalazi spomenik Stefanu Nemanji. Sećamo se da je i tada bio zaista veliki broj građana koji su se okupili da je to prvi put tada obeleže i ovaj praznik. A evo ove godine obeležava se centralna manifestacija, organizovana je ovdje u Bijeljini, gde je na Bini već postavljen hor koji će na početku izvesti himne Republike Srpske i Republike Srbije. Tu je i orkestar i očekuje se da se prisutnima tokom kulturno-umetničkog programa obrate i, kao što sam pomenula, najviše zvaničnice Srpske i Republike Srbije. Tu su srpski član predsjedništva Milorad Dodik, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prisutna je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, očekuje se i obraćanje patrijarha Porfirija.
Inače, tvoj radni dan u Republici Srpske počeo je mnogo ranije, jer je svečano obeležen početak realizacije projekta izgradnje deonice autoputa Rača-Bijeljina.
Tako je, naša ekipa je rano jutro, sve negde oko 5 sati krenula za Republiku Srpsku, jer je pre ove centralne manifestacije upriličen svečani početak, odnosno ozvaničenje početka radova na autoputu Rača-Bijeljina, koji je sastavni deo budućih autoputeva Banja Luka-Bijeljina-Beograd i Beograd-Sarajevo. Ovaj događaj upriličen je u 9 časova, mesto na kome je i obeležen početak ovih radova je naselje Velika Obrska, koje je par kilometara udaljeno od Bijeljine, i tamo smo uz brojne mašine koje su već postavljene i praktično radovi počinju, govorili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Predsednik Vučić je, da podsjetimo, izjavio na otvaranju radova na izgradnje deonica autoputa od Bijeljine do Rače da će naša zemlja učestvovati u finansiranju ovog projekta sa 100 miliona evra. On je to inače najavio ranije, danas je potvrdio, dakle, da taj iznos ostaje, kao i da će građani, kada budu gotovi radovi, a pretpostavlja se da bi trebalo da radovi budu okončeni za 2,5 do 3 godine, moći da stignu od Beograda do Bijeljine za samo sat i 5 ili 10, kako je on rekao, minuta, ukoliko ne bude zadržavanja na granici, što je, evo, u odnosu na sada, nama je trebalo negde oko 2 sata, zaista značajna ušteda vremena. Predsednik Vučić je rekao da će Srbija deonicu autoputa Kuzmin-Sremska Rača završiti za najviše godinu dana. Podsjetio je i da je novi most na Savi već izgrađen i da se sada radi preostali deo puta. Naravno, sve ovo značajno, da kažemo, može da uspori poskupljenje građevinskog materijala, visoke cene, neizvesnost oko gasa, ekonomska kriza, i o tome je predsednik Vučić govorio, da upravo zbog svih tih stvari danas nije lako graditi, ali je bez obzira na sve ovo značajan projekat, jer on, kako je i predsednik Srbije rekao, za Semberiju znači život. Naravno, pominjana je i ideja otvorenog Balkana, jer i na ovaj način, preko dobrih puteva koji spajaju ljude i države, moći ćemo da, kako je i sam Vučić rekao, bez granica idemo jedni ka drugima. Predsednik Srbije je istakao da je svestan da Srpskoj neće biti lako da finansijski pokrije kasnije a deo autoputa do Vukosavlja i Modriče i Doboja. Osvrnuo se i na današnji praznik, od kome će svakako više govoriti, kako i najavio, upravo na događaj koji bi trebalo da počne za 4-5 minuta. Rekao je da je danas dan jedinstva našeg naroda i da je važno upravo iz tog razloga da gradimo, da kada se završi nešto što je važno, a reč je o putu i do Banja Luke, važno je, rekao je predsednik, i da se razgovara sa Bošnjacima, da se izgradi autoput ili brza saobraćajnica do Tuzle, a potom i do Sarajeva. Predsednik je izrazio nadu da će, nada se zapravo da će i ljudi u Sarajevu, politički predstavnici zvaničnog Sarajeva, doneti odluku da se povežu Beograd i Sarajevo. Danas je govorio i srpski član predsjedništva Milorad Dodik, on je rekao da je izgradnja autoputeva izuzetno značajna i da će realizacija značajnih projekata u Srpskoj biti nastavljena. Zatražio od predsjednika Srbije da deonica autoputa Bijeljina-Rača do Srbije, ali i do autoputa 9. januar, ponese naziv Put srpskog jedinstva, i on je već onako duhovito danas poručio predstavnicima, ljudi koji rade na projektima, da i to ime možda već sada uvrste u zvanična dokumenta i projekte. Podsjetio je na kontinuiranu podršku i pomoć Srbije i Republici Srpskoj i naveo da je poslednjih godina Srpska i Srbija zajedno investiraju i u velike projekte i brojne projekte na teritoriji ne samo Republike Srpske, već i na teritoriji Federacije BiH. Podsjetit ću da je Srbija dosta novca uložila u Drvar i u značajne infrastrukturne projekte u ovoj opštini, najvećoj opštini sa srpskim stanovništvom, koja se nalazi na Federaciji BiH, a Dodik je podsjetio da nema ni jedne opštine i u Brčko distriktu gde neki projekat nije finansiran iz Srbije. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je da danas kada slavimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave je ovo okupljanje upravo početak, ovo okupljanje na početku izgradnje autoputa koji će spojiti Bjeljinu i Raču, Semberiju i Srem, Srpsku i Srbiju. Poručila je da su odnosi Srpske i Srbije najbolji do sada. Istakla je i da gradnja autoputa Rače-Bjeljina nije samo plod dobre saradnje, već ona predstavlja jedinstvo srpskog naroda. Istakla je takođe i da Republika Srpska nikada do sada nije krila da je povezivanje sa Srbijom u svakom pogledu njen vitalni interes i strateški cilj. To smo mogli da čujemo do sada više puta u obraćanjima najviših političkih predstavnika iz Republike Srpske. Međutim, ono što je posebno istakla predsednica Željka Cvijanović je to da saradnja Republike Srpske i Srbije nije bila nikada, niti će biti na nečiju štetu, baš kao što nije ni autoput čija je deonica danas zvanično radovi su danas zvanično otvoreni.
Jasno,
tako je. I ona kaže da će ovaj autoput biti od koristi svim narodima, pre svega u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, ali svakako i mnogo šire od Bosne i Hercegovine. Srbija je, to sam već pomenula, prema njenim rečima, strateški, saradnja sa Srbijom je strateški cilj Republici Srpskoj i poručila je da je Srpska otvorena za saradnju sa od strateške važnosti u kriznim vremenima, kako jeste ovo danas, imajući u vidu i situaciju u Ukrajini, ekonomsku krizu, energetsku krizu i tako dalje, da se susedske zemlje međusobno pomažu i sarađuju, a upravo jedan od oblika te saradnje sa regionom je i težnja Republike Srpske da se priključi inicijativi Otvoreni Balkan.
Nataša, do sve vreme dok detaljno izveštavaš o svim porukama upućenim upravo povodom otvaranja radova na o izgradnji ove važne deonice, čujemo žamor oko tebe. Pretpostavljam da je sada centralni trg u Bjeljini već pun.
Da, centralni trg je počeo da se puni, ja pretpostavljam i mnogo pre nego što smo mi došli, dakle, a mi smo stigli ovde negde posle 10 sati, 10 sati i 15 minuta, sada je on potpuno pun, nekoliko hiljada građana je tu, jako mi je teško da procenim iz ove naše pozicije, ali uspela sam da napravim nekoliko fotografija koje naši slušalci mogu da vide na profilima naše društvenim mrežama, na profilima našeg radija i na sajtu RT i pretpostavljam da će te fotografije biti uskoro i objavljene. Očekuje se da program koji će i naš radio direktno prenositi, evo, očekujemo da svakog trenutka i počne, ima svoj kulturno-umetnički deo, rekla sam da će početi izvođenjem himni, bit će tu i dramskih prikaza, očekuje se obraćanje patrijarha Porfirija, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i srpskog člana predsedništva BiH Milorada Dodika. Ja sam imala prilike da za ovo kratko vreme razgovaram malo i sa građanima koji su ovde došli i moram da kažem da nisu samo građani Bjeljine prisutni trenutno na ovom trgu, došli su iz gotovo svih krajeva Republike Srpske. Srbima ovde zaista znači svaka veza sa Srbijom, posebno obeležavanje ovakvog praznika kakav je praznik Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Interesantno je da, pošto je inače ideja ovog praznika, dakle, da zastave budu istaknute na svim javnim institucijama, kulturnim institucijama i tako dalje, između ostalog i na privatnim kućama, da smo imali prilike da na pojedinim kućama duž puta koji vodi od Sremske Rače pa do Bjeljine vidimo i istaknute srpske zastave. Dakle, sami građani ovde kažu da je za njih jako važna ta veza sa Srbijom i pomoć koja stiže od naše države. Brojne su zastave ovde Srbije i u rukama posetilaca, odnosno građana koji su se okupili da daju svojim prisustvom upravo doprinos obeležavanju ovog praznika za koji si, kako si i sama rekla, u stvari postoji velika simbolika zašto je izabran 15. septembar, a to je upravo sećanje na dan 15. septembra 1918. godine, kada je probijen Solunski front. Dakle, nadam se da vam ovaj žamor ne smeta, već da može samo još bolje da vam dočara sliku onoga što se u ovim trenucima dešava u samom centru Bijeljine.
Žamor ni najmanje ne smeta, daje jednu odličnu zvučnu sliku onoga što se trenutno dešava u Bijeljini dok čekamo da počne ova centralna manifestacija povodom dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Podsjetit ćemo samo još jednom, ovo je zapravo drugo obeležavanje ovog praznika, ali odluka o ustanovljenju ovog praznika doneta 2020. godine. Prethodne godine se ova svečanost odvijala u Srbiji, ove godine u Republici Srpskoj, što je logično jer ovo zapravo zajednički praznik Srbije i Republike Srpske.
Tako je, Jelena, i moram da primetim da je zaista veliko interesovanje, to je i očekivano medija, ali na ovako, da kažem, malom prostoru više desetina kamera, dakle televizijskih ekipa i zaista dosta kolega koji su akreditovani, koji rade i za druge medije. Ovaj događaj prenosi i Radio Televizija Republike Srpske, njihov radio, kao i naša televizija i naš radio, naravno. Trebalo bi, dakle, da svakog trenutka počne i ovaj zvanični program. Dakle, veliko zaista interesovanje medija, velike su i mere bezbednosti. Sve ulice u centru Bijeljine su zatvorene za saobraćaj još od ranih jutarnjih sati i velike su kontrole i na putu koji vodi od Sremske Rače pa sve do Bijeljine. Naravno, razlog za to i postoji, jer dosta ljudi je došlo da prisustvuje ovom događaju s obzirom na veličinu grada, to je bilo sasvim i očekivano, i na zvanice koje su ovde prisutne na Bini, koje se nalazi u blizini gradske biblioteke, a na centralnom trgu u Bijeljini je postavljena velika srpska zastava i pano na kome piše Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Bijeljine 15. septembra 2022. godine. Izuzetno je mnogo mladih ljudi, porodica sa decom, i kažem, zaista onako jedna lepa slika sa zastavama Srbije koje se vijore na ovom trgu. Verujemo da će tako, da će i sam program biti upravo u znaku obeležavanja ovog praznika, kome je prethodilo, a tome smo i pričali, i ozvaničenje početka radova na deonici autoputa Rača-Bijeljina. Inače, ta deonica, sad se opet vraćam na kratko na to, jer reč je o događaju koji smo neposredno ispratili, sa koga smo upravo stigli ovde u centar Bijeljine. Ta deonica je dugačka 20 km. Nastavit će se na novi most na Savi, na granici sa Srbijom i deonicom Kuzmin-Sremska Rača od 18 km u Srbiji, a deonica koju sam takođe pomenula, Vukosavlje-Brčko-Bijeljina Rača, ukupne dužine oko 70 km. I nesporno je da su putevi izuzetno važni za povezivanje građana, tako da trebalo bi da radovi budu završeni za 2 do 2,5 godine, a Srbija u ovom projektu učestvuje sa 100 miliona evra, ostatak će finansirati Republika Srbija.
Hvala najlepše, Nataša, na ovim zaista detaljnim informacijama o tome šta se danas dešava u ovom najistočnijem delu Republike Srpske. Mi imamo prilike da čujemo kako ton koji nam ti i tvoje kolege obezbeđujete, tako da vidimo sliku na našoj televiziji, da se zaista svakog trenutka očekuje početak ove centralne manifestacije koju ćemo prenositi. I hvala za sve ove informacije, mi ćemo se uključiti u prenos manifestacije kad ona počne.
Da, ovaj prenos inače realizuje Radio Televizija Srbije, dakle naša kuća, signal preuzima Radio Televizija Republike Srpske i svakako da se radi na najvišem profesionalnom nivou, kako to i priliči javnom medijskom servisu Srbije. Naravno, prisutna je i naša ekipa, dakle Radio Beograd, i mi ćemo prenositi za sve one koji nisu bili u mogućnosti da dođu u Bijeljinu, koji možda nisu uz televizijske aparate ili više vole da slušaju radio od gledanja televizije, svakako da će moći u narednih 50 minuta do sat vremena da isprate ovaj program koji evo po drugi put Srbija, Republika Srpska zajedno obeležavaju, dakle ovaj program povodom praznika koji drugi put zajednički obeležavamo. 2020. je doneta odluka o njegovom obeležavanju, 2021. je prvi put i obeležen. Znamo da je 2020. bila u znaku pandemije, da su brojne manifestacije otkazane, da su svi programi bili praktično na stand-by režimu, da tako kažemo, jer smo se svi bavili pandemijom koronavirusa i naravno kako da građani budu zaštićeni, kako da što bezbolnije prođemo kroz pandemiju. Ona i dan danas traje, ali u znatno blažem obliku, i to je jedan od razloga zbog kojih evo već godinu dana smo u prilici da kao prošle godine i ove obeležimo ovaj zajednički praznik. Prošle godine je to bilo u centru Beograda kod spomenika Stefanu Nemanji, zaista su bile prelepe slike koje su iz Beograda otišle u svet, a evo slično će biti i danas, jer kao što sam rekla, nekoliko hiljada ljudi, teško mi je proceniti baš tačno, verujem da će policija nešto kasnije izaći sa tim podacima. Pun je centar grada i kiša je prestala, pomenula sam da je i padala, prijatnih je 25 stepeni, dakle svi uslovi su se stekli da ovaj program svakog trenutka može da počne i verujemo da će tako i biti.
Upravo tako, iz Bijeljine za magazin i za prvi program Radio Beograda izveštava naša Nataša Raketić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I kao što smo rekli, u Bijeljini se održava centralna manifestacija povodom dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i mi se upravo uključujemo u prenos te svečanosti.
Uvaženi predsjedniče Republike Srbije, uvaženi srpski članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, vaša svetosti, uvažena predsjednice Republike Srpske, uvaženi predsjednici i poslanici Narodnih skupština Republike Srbije i Republike Srpske, uvaženi predsjednici i članovi vlada Republike Srbije i Republike Srpske, uvaženi predstavnici Srba iz regiona, predstavnici lokalnih samouprava, građani Srbije i Republike Srpske, poštovani gosti, dame i gospodo. Republika Srpska i Republika Srbija danas slave Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Dan proboja Solunskog fronta, istorijski događaj od nacionalnog značaja. Prije tačno 104 godine direktiva Srpske vojne komande je glasila: svi komandanti, komandiri i oficiri treba da budu nošeni idejom da od brzine prodiranja zavisi celi uspeh ofanzive. Treba drsko prodirati bez počinka do krajnjih granica mogućnosti ljudske i konjske snage. Sa nepokolebljivim voljom i nadom u Boga, junaci napred u otadžbinu. Kralj Petar I. Karađorđević uručio je juna i novembra 1911. godine 51 pukovsku zastavu svojoj vojsci. Nijedna od tih zastava nije zarobljena, što je presedan u istoriji modernog ratovanja. Junaci kojima je povjeren zadatak da se staraju o tim zastavama prošli su sve bitke Balkanskih i Prvog svjetskog rata, da bi baš na današnji dan 1918. godine, jurišajući ispod tih barjaka, pobjedonosno krenuli u proboj Solunskog fronta. Slava našim velikim srpskim junacima!
Junaci, heroji, delije, sokolovi, vitezovi, Narod valjani, verni, vrli, neuništivi, predani, prisni, pravedni, stameni, hrabri, hitri, časni, čestiti, čvrsti. Takav neki čudan narod. A u pretke kad se pogleda, svima isto svojstvo priliči, pa redom. Otac, majka, deda, baba, pradeda, prababa, čukun deda, čukun baba, navrn deda, navrn baba i tako do postanja. Takvi su preci svakoga ko je roda srpskoga, a najdalji predak nam je opet majka. Svima ista. Srbija!
Slavimo srpsko jedinstvo koje podrazumijeva svijest o nacionalnoj, vjerskoj, kulturnoj i civilizacijskoj pripadnosti. Svijest o istim težnjama, ciljevima i interesima, bez obzira na geografske prostore na kojima žive Srbi. Dame i gospodo, obratit će nam se njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije.
Vaše prosveštenstvo, uvažena gospođo predsjednice Republike Srpske, uvaženi predsjedniče Republike Srpije, predsjedniče, člane predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnici svih političkih, kulturnih institucija, predsjednici skupština Republike Srpske i Republike Srbije, predsjednici vlada Republike Srpske i Republike Srbije, gospodo ministri, domaćine ovoga grada, gospodine gradonačelniče i svi po činu i po časti predstavnici političkih, društvenih i kulturnih institucija, braćo i sestre, pozdravljam vas u ljubavi Hristovoj, u ljubavi Svetoga Save i Svetog kralja Dragutina u monaštvu Teoktista, koji ovaj kraj ukrasio mnogim manastirima i hramovima, a ljude, narod Božji ovih krajeva na večna vremena odeno u svetosavsko ruho. Srećan vam praznik, dan narodnog jedinstva, slobode i zastave građana i naroda Republike Srpske i Republike Srbije. Za nas sve zastave započinju onom zastavom koja se svetom i ravnoapostolom Konstantinu caru ukazala na nebu nad Milvijskim mostom. Na zastavi toj bio je znak najsvetijeg imena Gospoda Isusa Hrista, spasa našega. Sveti car je taj Hristov znak postavio na zastave svoje vojske i izvojevao pobedu. Izvojevao je pobedu i doneo slobodu, koje su postale ni manje ni više nego temelj evropske civilizacije. Pod tom zastavom car Konstantin je dao slobodu i mogućnost svakome narodu na evropskom kontinentu da u skladu sa svojim posebnostima gradi svoj sistem vrednosti, da kako njemu odgovara organizuje svoj kulturni i duhovni život, da izgrađuje, neguje i čuva svoj duhovni identitet i svoje narodno jedinstvo. Zastava je u načelu simbol jedinstva i znak suštinskog, dubinskog, duhovnog identiteta jednog naroda. Naša zastava je vidljivi znak našeg jedinstva. Ona upućuje na to ko smo i šta smo kao jedan narod i kojim putem smo se zaputili i treba da idemo. Njeno značenje, značenje naše zastave i svih naših prethodnih zastava i ove koja je pomenuta malo pre, ima svoj koren u Konstantinovoj Hristolikoj zastavi pobede i slobode. Zato ona treba da bude jasan znak da je naš kulturni i duhovni identitet izgrađen i utvrđen na istom onom na kojem je građena i Konstantinova zastava, a to je identitet koji se zove Crkva Hristova. Taj identitet ima svoje temelje u pravoslavnoj veri. Kroz vekove do danas, od istoka do zapada, od severa pa do juga, nezavisno od državnih, političkih granica, kulturnih prostora, različitih lokalnih običaja, narečja i dijalekata, gde god da živi naš narod, postoji zlatna nit koja ga povezuje i koja ga čini jednim i jedinstvenim i neponovljivim. To je, braćo i sestre, nit koja se zove pravoslavna vera i srpska pravoslavna crkva. Svi dobro znamo da su se kroz istoriju granice država i mesta obitavanja našeg naroda menjale, a nismo sigurni da u istoriju koja je sve relativno neće se menjati ni u buduće. Međutim, konstanta i garant kako u prošlosti i u sadašnjosti, tako i u budućnosti našeg nepokolebivog i trajnog jedinstva jeste živa pravoslavna vera, vera koju ni za šta nismo menjali i koja nas je očuvala neizmenjene. Reći ću to jednostavno. Gde ima crkve, ima i našeg naroda. Dakle, gde ima crkve, ima i našeg naroda. A gde nema crkve, pre ili kasnije odumire i narod. Naše jedinstvo prema tome nije u brojkama, nije u matematici i geografiji, nije zasnovano na krvi i tlu, nije u kvantitetu, nego u kvalitetu. Jedna drevna grčka poslovica kaže uk endopoloto ef, al endoef topolo. Nije u mnogome dobro, ali u dobrome uvek, uvek jeste mnogo. Naše jedinstvo jeste i treba da bude i da ostane duhovno jedinstvo. U ostalom, kroz istoriju i ne tako davno, bili smo pod raznim zastavama koje nisu iskazivale naš duhovni identitet, naš sistem vrednosti, naš način života. Bivali smo pod zastavama pod kojima smo se samo poricali, ali tada postojali smo samo nekakva bezoblična masa pogodna da bude oblikovana kako god neko hoće, to jest kako su drugi hteli da je vaju. To je dobro poznato svima, stoga treba da učimo i svoje prošlosti. Jer i danas smo, da se ne lažemo, otvoreno i ispod radara izloženi, i ne samo mi, nasrtajima raznih ideologija i politika koje nose nama tuđe zastave, koje hoće da iznutra preoblikuju naš sistem vrednosti i da naprave od nas ono što niti smo bili, niti jesmo, niti pak želimo da budemo. Za stabilnost, za snagu i napredak jednog naroda jesu neizmerno, beskrajno važni jaka ekonomija, privreda, bezbednost, jednom rečju prosperitet. I hvala Bogu, tu smo na dobrom putu. Ali ako nema duhovnog sadržaja i duhovnog zdravlja, onda narod koji to nema liči na orah koji ima tvrdu ljusku, ali nema jezgro i plod. Takav šupalj orah i pod najmanjim udarom razbija se u param parčad i od njega na kraju ne ostaje ništa, ama baš ništa. Na isti način, narod koji ne čuva svoj duhovni sistem vrednosti, svoj duhovni identitet, svoje duhovno jezgro, lako se dezorijentiše i gubi. Svaki narod je živi organizam koji ima svoj identitet, koji ima svoju dušu. Ako se odrekne duše, ako izgubi ili pak i makar zapostavi, on lagano udumire i postaje, braćo i sestre, leš. Duša srpskog naroda, gde god da se nalazi, jeste hrišćanska pravoslavna vera. Da njome nije živeo, prolazeći vekovima kroz razne sile i haribde, davno bi nestao sa istorijske scene. Naša zastava, dakle, nije znak suprotstavljanja drugom i drugačijem, već je znak sposobnosti, snage, iznad svega zrelosti, koja proizvodi i rađa plodove svoje posebnosti, svoje drugačijosti, kroz koje nas drugi prepoznaju, ali kroz koje i mi druge prepoznajemo i poštujemo, kroz koje se bez straha i kompleksa u miru prožimamo u dijalogu razumevanja i tim drugima, dakle, obogaćujemo se i njih sobom obogaćujemo u lepoti i bogatstvu različitih darova Božijih. Braćo i sestre, radostan sam danas što sam ovde sa vama i neka vas Gospod sve blagoslovi, ali i sve ljude sa kojima živite na ovim prostorima, neka Gospod blagoslovi svaki naš trud i svaki napor ka izgradnji jedinstva svih i slobode. Čestitam praznik svima, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Živeli i neka sve Gospod blagoslovi na mnogo godina.
Kad je sunce u zenitu bilo i odbjegla zemlja od tavnine, pojavi se posred Balkan vrta prvi junak Loze Nemanjića. Izrodila majka div junake, izrodila Lozu Nemanjića, al najprvog Stefana Nemanju. Još ne bješe veče o večeri, Nemanja se dragom Bogu moli, da mu Bog da srce u junaka i um britak kano Solomonov, i još k tome dušu pravednika, vješte ruke Baško Josifove. Da stvorenu zemlju vas postavi pod zastavom jednom, svevremenom, da se Srblji pod svoj barjak sjate, pod barjakom djeca da se množe, djeca množe, svoju zemlju dižu, dižu zemlju, a potomstvo gnjezde. Da se njima vazda diči majka, koja ih je sotvorila vrle dušom svojom.
Čeda moja, vazljubljena i od mene othranjena svetlosti očiju mojih, čuvari pomena moga, svima vama dobro je znano da Bog svojom promisli postavi mene, Stefana Nemanju, pokornog služitelja Boga i ujedinitelja, da vladam Srbijom. Vaspostavi smo Srbiju po zakonima Božijim i ljudskim. Vaspostavi smo je junaštvom i hrabrošću braće i sestara svojih. Uzdićiva smo u taj temelj žrtvu po žrtvu. A temelj, čeda moja vazljubljena, temelj je suštastven. Na temelju se i kuće i država grade, a mi smo u naš temelju gradili istinoljubivost, pravdoljubivost, časnost i čovečnost. Vaspostavi smo Srbiju u veri našoj jedinoj da se vazdiže do nebesa. Čuvajte taj žar srpstva koji tinja u svima nama. Taj žar čuva nas i čini nas živima i u hudim vremenima. I gledajte da vaši putevi budu pravi i vaše noge se neće spoticati. A dobrodat Gospoda našega neka bude sa vama. Amin.
Borili smo se i izborili za naše pravo na budućnost, za naša nadanja, za slobodu koju Srbi rado dijele, ali nikome ne daju. I zato danas, kada slavimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, mi slavimo odbranu slobode i prava na život. Dame i gospodo, obratit će nam se predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović.
Vaše svetosti, poštovani predsjedniče Republike Srbije, poštovani srpski članu predsjedništva BiH, poštovani predsjednici Narodne skupštine Republike Srpske i Republike Srbije, poštovani predsjednici vlada Srpske i Srbije, cijenjeni poslanici, ministri, predstavnici institucija Srpske i Srbije, načelnici, gradonačelnici, poštovani građani, dragi prijatelji. Danas po treći put zajednički obilježavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kao dan početka proboja Solunskog fronta, ali kao simbol svega onog što srpski narod, ma gdje on bio, baštini duboko u sebi. Ovo je dan kad slavimo i naš identitet u svim svojim elementima, vrijednosti na kojima počivamo, koji su čuvani i odbranjeni kroz istoriju, i to češće u teškim nego u jednostavnim i lakim vremenima. Stoga ova tri elementa koja su u fokusu današnjeg praznika, jedinstvo, sloboda, zastava, imaju posebnu važnost i težinu koje uveliko izlaze iz okvira simbolike i suštinski se vezuju za našu sposobnost da opstanemo i našu sposobnost da trajemo. Nekada pod uticajem spoljnih faktora, a nekada i zbog vlastitih slabosti i nezrelosti, srpski narod je tokom istorije često bio razjedinjen i posvađan i kao takav predstavljao je plijen mnogima koji mu nisu željeli dobro. Danas živimo u vremenima u kojima čini se ne samo da nam je potrebno jedinstvo, već i krajnja racionalnost da bismo se kretali naprijed i da bismo bili sposobni da se adekvatno suočimo sa svim izazovima koje složene geopolitičke i uopšte globalne okolnosti stavljaju pred nas. Zato je važno očuvati volju naroda, ali i snagu institucija i vjerujem da i naše današnje okupljanje pokazatelj naše opredijeljenosti da vodeći računa o onome što nas je prošlost naučila idemo krupnim koracima u budućnost. U toj budućnosti Republika Srpska će se osjećati bezbjednije i zaštićenije jer zna da postoji Srbija koja je motor razvoja cijele naše regije, ali najvažniji faktor mira i stabilnosti. Kao neko ko je niz godina neposredno uključen u različite procese vezane za ovo pitanje, znam da institucije Republike Srbije i Republike Srpske predano rade na kreiranju svih neophodnih uslova u kojima naše nacionalno jedinstvo i saradnja mogu u potpunosti doći do izražaja, od zajedničkih infrastrukturnih, privrednih, turističkih, kulturnih, obrazovnih i svih drugih programa. Konačno i današnji događaj je u toj funkciji, jer svaki novi kilometar autoputa kojeg smo otvorili, čiju izgradnju smo otvorili, prema Srbiji znači jaču vezu između Srpske i Srbije. Važno je očuvati kolektivnu svijest o značaju takve saradnje, na čemu naše institucije posvećeno rade. Naša istorija, na koju se često pozivamo, naučila nas je da slobode nema bez svoje države. Nama, kao i svima drugima u regionalnim i globalnim okvirima, potrebni su mir i stabilnost kao preduslov ukupnog društvenog, ekonomskog i svakog drugog razvoja. U kompleksnim izazovnim vremenima u kojima živimo, od nas se zahtijeva da se opredijelimo na jednu stranu, ali Republika Srpska u kapacitetima koje to dozvoljavaju nastoji sačuvati vlastitu autonomiju odlučivanja i djelovanja razvijajući prijateljske i partnerske odnose sa svima. Naš najsnažniji partner na tom putu je bila i bit će Republika Srbija, koja je više od prijatelja i više od našeg partnera. Ona je naš oslonac. Srbija je naš oslonac po svim pitanjima od ključne važnosti za opstanak i razvoj i želim i ovom prilikom da izrazim zahvalnost rukovodstvu Srbije na čelu sa predsjednikom Vučićem za svu nesebičnu podršku i pomoć, ali i razumijevanje našeg položaja i izazova sa kojima se suočavamo. Budimo ponosni na ono što su danas Srbija i Srpska. Slaveći današnji praznik, podignimo visoko naše trobojke jer one su bile i uvijek će biti simbol naše slobode i simbol našeg nacionalnog jedinstva. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija. Hvala.
Vaspostavi Stefane Nemanja,
utemelji srpsku zemlju u svijetu, kroz vijekov za njim je čuvaše Nemanjići srpska loza sveta i posljednji Uroše Nejaki. Za Urošem sva vlastela srpska vjeru dade knezu car Lazaru. Da on breme slobode ponese i čuva je da u vijeki vijekov. Malo vrijeme zatim postajalo. Al kad vješe u Vidovu danku, traže Turci slobodu mi zlatnu. Jal da otmu, jal da milom damo. Sluša kneže, car Lazare sveti, a sluša i sva gospoda srpska. Šta to Turci od Srbina traže? Srpska narav čudna djela djela. Dali bismo srce iz njedara jurodivu ka i nevjerniku. Koru ljeba iz gladnije usta siromahu ka i sitom caru. Dašak daha iz njedara svojih, makar uzdak, posljednji nam bio. Al ne damo ni sa šta slobodu. Melem bilje nasušno čovjeku, ne damo ga, spremni smo na žrtvu. Pa makar je zalijevali krvlju.
Ja, u Hrista Boga blagoverni despot Srbljan, Stefan Lazarević, pognuću glavu svoju do zemljice crne i podizati je neću dok blagodarnost ne odam svim srpskim kosovskim junacima. Otac moj, sveti knez Lazar, posvetio se zbog žrtve svoje. I svako srpče koja je prsa svoja na Kosovu neprijatelju kao bedem ka Srbiji postavilo, posvetilo se vovijeke. Otac moj morao je da bira žrtvu, ovu zemaljsku koja je za tren, ili onu nebesnu koja je do večnosti. Da je krivu pobedu izabrao, ne bi nas ni bilo. Jer nije pobjeda u trenu, nego u ostanku i opstanku. A ovaj narod zna da kroz sva kusa i hudobna vremena preživi i zaseje seme ljubavi i novih pokolenja i tako produži svoju lozu. I ne odustaje. Nikada. Otimaće našu zemlju i po širini i po dužini u laktima koliko ih ima, ali mi nikada nećemo odustati od pedlja, a nekamo li lakta, zbog svetinja koji se njome prostiru. Od manastira Klisina kod Prijedora, do Bukova kod Negotina, od Krušedola i Srpske Svete Gore do Kosova Hristova. I nikada nas ničega strah bilo nije, jer znamo koliku svetinju treba da čuvamo. Promisao moga oca ostade. Ne zaboravljaju nas deca žive, jer nas unuci i mrtve pamte.
Lazareva sveta grama. kamen smaku traku odbranili u opanku. U šajkači naši preci, domaći mi zemljodelci. Slavom ozvezdaše, one što su u tri rata pobedili iz inata.
Slavimo slobodu, koja je kroz istoriju uvijek bila ključna riječ za srpski narod. Sloboda je dobro koje nam omogućava da uživamo u drugim dobrima. Sloboda je najveća vrijednost. Samo narod koji je slobodan ima perspektivu da se razvija i napreduje. Dame i gospodo, obratit će nam se predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić.
Vaše svetosti, vaša preosveštenstva, srpske člane predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Dodik, predsjednice Republike Srpske, gospođo Cvijanović, predsjednici vlada Srbije i Srpske, predsjednici narodnih skupština Srbije i Srpske, ne samo ako ima lekara, pa pomozite to. Nadam se da je sve u redu. Sve ok. Dobro. Poštovani narodni poslanici Srbije i Srpske, dragi prijatelji narode Semberije, hvala vam što ste danas ovdje u ovolikom broju, ma odakle da dolazite. Hvala vam svima koji razumete koliko je značajan današnji dan za srpski narod u celini. A postojalo je nešto jače od divizija i pukova i moćnije od oružja tog 15. septembra 1918. godine, kada je srpska vojska pod našim srpskim zastavama krenula u probijanje Solunskog fronta i oslobađanje otadžbine. Postojalo je jedinstvo svih onih različitih, ni po čemu istih, jedinstvo seljaka i građana, vojnika i oficira, pravoslavnih, ali i drugih, onih koji su izgubili malo i onih koji su izgubili sve. Postojalo je, jer to jeste bio jedini način, jedini put do slobode, udružiti se, ujediniti se i zajedno krenuti ka najsvetijem cilju. Istorijska zakonitost po kojoj se u ropstvo ide razdvojeno, a u slobodu zajedno, još jednom je tog 15. septembra pokazana i dokazana. Prvo smo morali da se ujedinimo, da bismo tek onda naše različitosti mogli da predstavimo kao slobodne. I o tome danas hoću da govorim, i o zastavama naših razlika koje moramo da ujedinimo, da bi svaka od njih imala svoju slobodu, da bismo svi mi zajedno imali svoju Srbiju i Srpsku. Izazovi sa kojima smo suočeni nisu mnogo manji nego oni sa kojima je bila suočena generacija koja je pobedila u Velikom ratu. Nisu, jer i danas, iako to ne želimo da vidimo, možemo da izgubimo sve ono što su u jednom trenutku izgubili i oni. I slobodu, i državu, i živote. Razlika je u tome što ovaj istorijski trenutak od nas zahteva da se ujedinimo pod našom zastavom, pod našom trobojkom, pod zastavom i mira, ali i zastavom života. I da zajedno pobedimo ludilo koje svakog trenutka može ove prostore ponovo da pretvori u krvavu klanicu. Takođe moramo konačno da shvatimo da naše nesloge, naše narcisoidne, a male razlike biju bitke u kojima niko ne može da pobedi osim onih koji žele slabu, poraženu i Srbiju i Srpsku. Ja ne mogu da govorim uvek o Srpskoj bez obzira na to koliko je volim, ali u takvoj Srbiji niko neće moći da bude slobodan, niko neće imati više prava, nikome neće biti bolje. Bićemo do duše jednaki, ali u ropstvu. Nasuprot tome, suština svake slobode jeste pravo na različitost. Pravo da budemo drugačiji, da mislimo drugačije, da verujemo i ne mislimo isto i da svako sanja svoje, a ne tuđe snove. Ali samo tako možemo da ostanemo ujedinjeni i samo tako možemo da ostanemo zajedno. Samo tako što ćemo sve svoje različitosti udružiti, uposliti u jednom poduhvatu u borbi za slobodu. U trenutku kada čitav svet podeljen, kada ratuje, kada smo na ivici globalne kataklizme, moramo da shvatimo da samo sebe imamo, da moramo da se sačuvamo, spasimo i da je za taj spas neophodno jedinstvo, jedinstvo svih nas Srba. Zato je važan i ovaj dan. Važan je ovaj dan i zbog toga što moramo da naučimo da poštujemo sebe i svoju zastavu i svoju slobodu. Ima koliko nemali jedinstva da na njemu insistiramo. Onoliko koliko ga nemamo danas, imaćemo ga sutra. Onoliko koliko ga i sutra ne budemo imali, imaćemo ga dan kasnije, ukoliko nam to bude zavet i ukoliko nam to bude obaveza. Ne postoji ništa važnije nego da razumemo trenutak u kojem danas živimo. Srbija se suočava sa velikim izazovima. Nasrnuli su na Kosovo i Metohiju i po svaku cenu hoće da ga otmu iz naših ruku. Nasrnuli su i ne pitaju kako. Ne pitaju i ne objašnjavaju čak ni zašto, ne kažu ni zato. Samo hoće da do kraja završe ono što su odavno počeli. A ja, baš kao što su malo pre rekli, mogu samo jednu stvar da im poručim. Hoćete da nam uzmete zemlju i po širini i po dužini, a mi vam ni pedlja naše zemlje nećemo dati. I to je ono... I to je ono što hoću da znaju Možete da imate silu kakvu hoćete. Možete da budete moćni i veliki. Mali smo mi za vas. Razumemo mi našu snagu. Ali ima nešto što ne možete da pobedite. Pravdu, pravo. Ne možete da pobedite odlučnost jednog naroda da bude svoj na svom i da ne prihvati nepravdu. I na kraju, ne možete da pobedite ono što mi svi osjećamo, a to jeste jedinstvo našeg naroda. Isto osjeća i Srbin u Semberiji, kao i Srbin u Pirotu, kao i Srbi na Kosovu i Metohiji i na svakom drugom mestu gde Srbi žive. I nikakvih razlike između nas nema. To što znamo da ponekad živimo i u različitim državama, različitim mestima, ne znači da nismo Srbi. I ja sam uvek sebe smatrao poreklom s ove strane Drine i ispričat ću vam nešto sasvim lično. O Svetom Iliji s početka avgusta svake godine palili bismo velike vatre, utrkivali bi se ko će veću da napravi, pa onda idete smreku, sečete, pa i gume stavljate. Znate vi već sve to, bar s ove strane Drine. I onda sedimo sa starijima i kako dođe 9-10 uveče, popije se pokoja, a onda ljudi kažu, naravno, srpsko je selo celo bilo, odakle mi otac iz Čipuljića, i onda sednu pa kažu, ej, kad bi Srbija znala koliko mi nju volimo, kad bi Srbija znala koliko mi nju sanjamo. A ja danas vama hoću da kažem, kad biste vi znali koliko mi volimo Republiku Srpsku i koliko nam znači, bez obzira na to koliko poštujemo i Bosnu i Hercegovinu i sve druge. I to vas molim da imate u vidu, to vas molim da znate. I to nije pitanje političkih, birokratskih govora. To je stvar srca, to je stvar onoga što osjećate i to je nešto što ne može niko da nam oduzme. A da bismo to mogli da čuvamo, moramo da radimo zajedno, moramo naše odnose da razvijamo, moramo da se poštujemo. Ovaj dan nije dan u kojem obeležavamo samo tri reči, tri simbola, nego samu suštinu našeg postojanja. Prvi je naša zastava, najlepša zastava na svetu, crveno, plavo, bela, ona pod koju možemo svi, ona koja ujedinjuje sve, ona koja svima nama daje snagu pred kojom ne postoje prepreke. Drugi je sloboda. Sloboda koja ujedinjuje i sve naše razlike. Sloboda koja je jedini garant prava na drugačije mišljenje, veru ili uverenje. Treći je jedinstvo. Uslov svih uslova, jedini način da i zastavu i slobodu i različitosti sačuvamo. Oni koji hoće da budu drugačije moraju da budu slobodni. Oni koji hoće da budu slobodni moraju da budu ujedinjeni i jedinstveni. Onim kojim je Srbija na prvom mestu, koje je svakom od nas pravo i sloboda drugih, bar podjednako važno kao sopstveno pravo i sopstvena sloboda, ti će uvek umeti da sačuvaju našu zemlju. Sve drugo vodi nas u suprotnom smeru, vodi nas u gubitak i teritorije i naroda i svega onoga što smo gradili. Sve drugo podrazumeva naše nove poraze i hiljade života koji će nanovo biti bačeni pre nego što shvatimo da frontove samo ujedinjeni možemo da probijamo. Mir, kao i sloboda, čuvaju se samo pod jednom zastavom. I to je i danas moj osnovni poziv. Poziv da se okupimo, da se udružimo, da bismo mogli slobodni i u miru da živimo i da obezbedimo budućnost za našu decu. I ništa danas Srbiji nije potrebnije nego naše zajedništvo za slobodnu zemlju. Ne postoji važniji zadatak od tog da je zajedno složno sačuvamo. Nema prečeg posla za nas od okupljanja pod tom zastavom slobode i mira, crveno, plavo i belom. I zato pozivam sve da uzmu svoje zastave i da ih donesu pod ovu jednu. I zato hoću i vama, predsjedniče Dodik, da se zahvalim na tome što ste insistirali da zajednički obeležavamo praznike. To je važna stvar za Srbiju i Srpsku. Da udruže te zastave, da ih spoje, da ih povežu i pokažu svima da kada je o slobodi reč, Srbiju i Srpsku ništa ne može da podeli. I zato sam negde srećan što vidim i ljude koji drugačije misle u Srbiji i ljude koji drugačije misle u Srpskoj što su danas ovde. Da jedan praznik konačno zajedno dočekamo, da pokažemo da svi možemo po tu jednu srpsku crveno-plavo-belu zastavu. A ja se nadam, dragi prijatelji, da kada sledeći put budem došao u neku zvaničnu posetu Bjeljini, da ću doći autoputem kojim gradimo, da pokažemo da zajednički možemo najbrže moguće da napredujemo, da sve frontove slobodni i ujedinjeni možemo da probijemo. Živela Republika Srpska, živela Srbija!
Tako postajalo. Malo vrijeme, ni trenutka više. Opet Srblji za slobodom vape. Ustavi se Dunav, Sava, Drina. Sve rječice po svoj zemlji srpskoj. Presta voda nizvodno da teče. Ustave se talasi i vjetri. Ustavi se i zora da sviće. Ali srpski, silni divi junaci, uzjakaše vjetre i talase, primoraše vodu da poteče, natjeraše i zoru da svane, ne bil zlatnu vratili slobodu. Od Orašca po Srbiji cijeloj, tu Srbina bez konja ne biješe, svaki Srbin dobrog konja jaše. Muta Plazar pa Čarapić Vasa, Nenadović Matija i Prota, od noćaja zmaj se naoštrio, Semberijski Ivan Obor Kneže, Jokić Petar i Tanas Korajić, Uzun Mirko i Stanoje Glavaš Hajduk Veljko i Sinđelić Stevan i množina još te Srbadije, junački se za slobodu bije, a prvi je među njima isti Karađorđe Crni Petrović.
Koje kude, braćo moja draga i sestrice mile, u svakom trenutku treba se ohrabriti i pokazati svetu da smo dostojni potomci naših predaka. Zastave naše, koje naši preci nošaku i krvlju svojom braniše, natkrivaše glave naše i štitiše nas tokom vekova prošlije. Valja nam, braćo moja mila i sestrice drage, vazda za otadžbinu spremni biti. Ona od nas ne traži mnogo. Traži samo da u nju verujemo i da je kako i priliči volimo. A naša zemlja će nas već sve negovati kako to samo majka ume. U svim borbama za slobodu pokazali smo se jedinstvenim. U svim tim borbama pred nas su jurišali najpre duhovi predaka naših koji su nam put krčili, a za njima i mi svojim lavovskim srcima iskaziva smo duboku odanost našoj zemlji i veri našoj. Upamtite, kao i svaki od vas listom, ja ništa drugo ne želim do svoju otadžbinu slobodnu. Na, lasno je meni dobar vojskovođa biti kad vas ispred sebe vidim. Ko takvih junaka sa sobom ima, ni najsilniji neprijatelj mu ništa ne može. A još kad je vera i ljubav prema majčici kao u nas, braćo moja mila i sestrice drage, i crni đavo nam se s puta sklanja. Živjela na majka naša, na veke!
Nizaše se pobjede i slavlja, vaskolikog srpskog naroda. Mili Bože, na svemu ti hvala, kad mi djeca obraz osvjetlaše, jer je majka rodila junake. Svako ko ime srpsko sobom nosi, ako je majka muško porodila, ono bar jak slobodarski vije. Ako je žensko porodila majka, porodila i još podojila, ono toči vina rumenija, ljeba nosi muškom čeljadetu, da mu snage u mišice dade, da on može bar jak vijoriti. Ali žensko ne prinosi samo vina, ljeba, muškom čeljadetu, već je žensko s muškijem uz rame bije bitke slobodarske slavne. Ili grmi, il se zemlja trese, il se bije more o mramorje, niti grminice zemlja trese, ni se bije more o mramorje, već puca pod opankom zemlja srpske djece divne naočite. Pod Solunom gradom bijelijem hrle djeca ka majčici svojoj, ne bi li je povratili svijetu.
Hnedoše nas žene onomad u bolničarke. Mi ne znamo pušku da nosimo. Mar znamo, dosta dobro. Poneka od nas i boljeno muško. I ranjavane bile i opet u rat. A šta mi teško kad znam zašta je. Povrh Soluna besmo kad nam rekoše danas ka otačbini. A mi i bolesno i ranjeno i žedno i gladno odmah potrča smo kud nas noge nose. Odmah potrča smo kud nas noge nose. A za nama viče jedan Francuz, dobar vojnik, dobar. Milunka, Milunka, stani, ne može nas vaša vojska sustići. Stani, ne može vas vaša konjica sustići. He, velim ja njemu, šta će nama konjica kad mi znamo zašta i kud idemo. He, mi samo ispred sebe gledamo našeg barjaktara kako visoko drži onu zastavu. To je nama jedini putokaz ka kome mi idemo. He, bez straha. Bez zastanke. Okrenem se ja za sobom, vidim kakvu prašinu dižemo. Pocepa smo i opanke i čizme trčeći. I onako bosi i slabo naoružani, prsa u prsa sa neprijateljem. Pričaše posle kako su konjima potkovice otpadale, pa posustali. A mi onako bosi pa nestajemo. A to je jedino tako ispravno. Jer onaj koji ne voli svoj narod i svoju zemlju ne može biti dobar čovjek. Ne može biti dobar čovjek onaj koji ne ljubi bližnjega svojega i majčicu koja ga je odnegovala. Ne može. To je Božji zakon. Hajdu zdravlju.
Go! živ, ali najboljih nema, odneo ih boj, čuvala me slika tvoja, vraća se rode boj.
Među sinovima i kćerima, unucima, praunucima, čukun unucima, belim pčelama, med svim pokolenjima iza njih koja dođu, a sve dok beli dan sviće, izrodit će majka Srbija još mnoge junake, jer nose gene svojih predaka koji su zlatnim slovima upisani u istoriju sveta i neprolaznosti. Svi mi u krvi svojoj krv predaka nosimo, od kosovskog boja do paštrika i košara i današnjih dana. Dokle god srpski barjak ima ko da nosi, vijorit će se nad slobodarskim narodom u slobodnoj zemlji.
Vijori se, barjače trobojnim, vijori se nad dječicom svojom, vijori se dok još vremena ima, dokle ima sunca i mjesec.
Slavimo nacionalnu zastavu, simbol slave, ponosa i odanosti, a koja i o ovom prazniku krasi naše gradove širom Republike Srpske i Srbije. Imamo mnogo razloga da budemo ponosni na našu istoriju, ali moramo ostati posvećeni napretku i stvaranju ljepše i sigurnije budućnosti. Dame i gospodo, obratit će nam se srpski član predsjedništva BiH, gospodin Milorad Dodik.
Vaše svetosti, uvaženi predsjedniče Republike Srbije, gospodine Vučiću, predsjednice Republike Srpske, predsjednici Narodnih skupština, vlada, ministri, načelnici, gradonačelnici, časni oci, ovo je poseban dan. Dan našeg jedinstva, srpskog jedinstva, naše slobode i za dan naše nacionalne zastave. Gospodine predsjedniče Vučiću, vama i vašoj delegaciji želim da kažem dobro došli među svoje i na svoje. Hvala vam što ste inicirali da obilježavamo zajedničke praznike važne u našoj istoriji. Jedan od tih je ovaj. I što se u godini 5 ili 6 puta nađemo da zajedno obilježimo datume koji su važni za našu nacionalno biće. U jednome onome što nas okuplja istorija i sadašnjost, a i okupljaće i budućnost, moramo da ostanemo čvrsti i istrajni. Jedinstvo koje nam treba nikada nećemo osvojiti, njega uvijek moramo osvajati kao i slobodu koju nikada nećemo dosegnuti, nek se uvijek moramo boriti za nju da ponovo do nje dođemo. I našu zastavu koju je tako časno su nosili najveći junaci našeg naroda, boreći se za slobodu, to je ona ista zastava koja je prije nešto više od 100 godina se vijorila nad Bijelom kućom u Washingtonu kao znak tadašnjeg američkog predsjednika koji je dao srpskom narodu za stradanje u Prvom svjetskom ratu koja su bila ogromna. I danas, predvođeni naravno čvrstim politikama koje vodimo i u Republici Srpskoj i u Srbiji, mi obilježavamo ovaj dan. Uvjereni da ćemo to činiti godinama koje dolaze. Jedinstvo koje imamo ogleda se na svakom koraku. I gospodine Vučiću, vi ste taj koji ste uvijek spremni da inicirate svaki novi, pa je najmali korak koji je potreban u tome. Hvala vam za podršku za Republiku Srpsku i ono što smo i danas pokrenuli, a to je nova dionica autoputa. Mi u Republici Srpskoj želimo da što prije povežemo Banja Luku sa autoputem, ovdje sa Bijeljinom i dalje, naravno, prekoračuje se Srbijom. Da prestanemo više da razmišljamo kako proći tamo gdje ne želimo i hoćemo da putujemo našom zemljom i hoćemo da kažemo da je ovo jedna zemlja. Danas Srbi imaju dvije države, Republiku Srpsku i Srbiju, ali danas Srbi moraju da znaju da ćemo uvijek nastojati da se borimo za jedinstvo u mislima, u svem onome što to jedinstvo se odražava. Otadžbina. Ili ono što sam čuo danas ovdje tako snažno od naših umjetnika rečeno, majka Srbija, je zaista nešto što mi živimo ovdje na ovim prostorima i svagdje izvan Srbije. I mi smo zagledani i volimo Srbiju. I osjećamo i bratsku ljubav koja dolazi iz Srbije prema nam. To nije komšijska ljubav, to je bratska ljubav u kojoj uživamo i kojom se ponosimo. I važno je da smo uspjeli mnogo toga da uradimo. Samo prije nekoliko godina naši ljudi iz Republike Srpske, kada su odlazili na liječenje u Srbiju, tretirani su kao stranci. Predsjednik Vučić i njegova ekipa ljudi učinila da to nije tako. Bilo je slično i sa školovanjem naših studenata. I ponovo, to nije tako danas. I sve više smo jedno i sve više smo okrenuti jedni drugim. Svijet koji je u velikom neredu traži od nas, od našeg naroda da se objedini i da iskaže svoje zahtjeve. Ja znam, i to je činjenica, da je prošli vijek naših stradanja, ali sam uvjeren da su buduće decenije našeg ujedinjenja u svakom smislu. Želim da u svim tim godinama i sve generacije za nas žive u slobodi, da budu jedinstvene i da još više vole zastavu, ovu našu srpsku zastavu. Ona nije protiv nikoga, ona se ističe uvijek i kada slavimo i kad smo tužni i kad se ženimo i udajemo i kad pravimo kuće, ali jednako tako i uvijek tako, ako se borimo za našu slobodu i uvijek jednostavno samo zato što hoćemo da pokažemo da imamo našu zastavu oko koje se okupljamo, ispod koje stojimo i koje smo zavjetovani. Neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija i srpski narod gdje god on bio. Sljedeći put ćemo živjeti za još nešto.
Poštovani slušalci, čuli ste prenos centralne manifestacije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji je održan u Bijeljini. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbrink. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Mitrova priča priča svih nas. Jer kad promaši, kao da smo svi promašili. A kad pogodi, svi pobedimo. Svaka priča je priča o balansu. Ali onda Mitar da 43 gola i uđe u Premier ligu. Zato je London njegov grad. A Premier liga njegova liga. I naša. Premier liga je na Hipernet TV-u na Arena Sport kanalima 12 meseci po 1 dinar. Hvala ti, Mitre. Jetel.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Mogu li fudbaleri Partizana pred svojim navijačima do prve pobede u Ligi konferencija? Prenosimo utakmicu drugog kola između Partizana i Nice. Reporteri sa stadiona Crno-Beli su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak, 15. septembar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Čarovne moći, sada znam da
tebi poći ću, znaj, u tvoj zagrljaj. U tvoj zagrljaj. U tvoj zagrljaj.
Danas 12:33, slušate magazin na Prvom. Profesor dr. Katica Stevanović-Hedrih bila je najbolji student Niškog univerziteta, tačnije Mašovskog fakulteta, sa prosečnom ocenom 9,67 te školske 1966-67. godine. Ovaj vrhunski uspeh otvorio je stazu do Titove lože na stadionu JNA, kada je 1969. u ime svih Jugoslovena predala štafetu predsjedniku SFRJ. Radni vek je posvetila pedagoškom i naučno-istraživačkom radu iz domena mehanike i dinamike, po kojem je poznata širom sveta. Za postignuće u nauci dobila je brojna međunarodna priznanja, a nedavno joj je dodeljena povelja akademik Ljubomir Klerić. Profesorka Katica danas ima 78 godina i dalje se bavi naučno-istraživačkim radom, mentor je brojnim studentima i doktorandima, putuje na međunarodne kongrese posvećene oblastima mehanike i dinamike. Na ovogodišnjem literarnom konkursu Draganova nagrada njena putopisna priča Moja jubilarna 2019. posebno je pohvaljena i objavljena u publikaciji Osvojeni horizonti Udruženja Amiti Snaga prijateljstva. Tim povodom koleginica Marina Stojedinović razgovarala je sa profesorkom Katicom Stevanović-Hedrih.
2019. godina. Jubilarna je zato što sam u toj godini napunila 75 godina i što su moji istraživači priredili jedan međunarodni simpozijum nelinarna dinamika, naučni rad profesorke Hedrih, i tu su došli kolege iz inostranstva i iz zemlje da učestvuju u tom simpozijumu. Došao je predsednik Akademije nauka Visokih škola Ukrajine, uručio mi medalju Jaroslav Mudri, iako sam od te akademije 10 godina pre toga dobila Svetog Vladimira, koje je najviše priznanje. Međutim, ja sam se jako radovala tom priznanju Jaroslav Mudri, koje sam dobila u Beogradu od predsednika. Takođe, Anđelka Hedrih je uredila jednu specijalnu publikaciju Booklet Birthday, rođendansku knjižicu, koja sadrži 49 čestitki kolega iz zemlje, iz inostranstva, iz Poljske, Rusije, Japana i Italije, i tako dalje, kojom se najviše radovala te godine.
Vi ste po obrazovanju mašinski inženjer, to vam je osnovno zanimanje, da tako kažem, ali ste se bavili naučno-istraživačkim radom i imali ste brojne projekte na kojima ste radili. Evo prilike da podsjetimo šta ste sve vi radili tokom vaše radne karijere, a i naravno i posle odlaska u penziju.
Prošlo je pola veka od bavljenja naučnim radom i univerzitetskim radom. Ja imam naučne rezultate u oblasti nelinarne dinamike, teorijski primenjene mehanike, matematičke fizike, a posebno ovog puta, s obzirom da se radi i o literarnoj nagradi, Draganova nagrada u smislu pohvale, posebno hoću da istaknem biobibliografije koje sam pisala o srpskim naučnicima. Od toga je do sada 4 publikovano u ediciji SANU, Život i delo srpskih naučnika, a 5 se sada publikuju u 18. tomu. U prvom tomu sam pisala o akademiku Ljubomiru Kleriću, koji je osnivač Srpske škole mehanike i Srpske škole mašinskog inženjerstva, i to je bilo pravo istraživanje od 3 godine da ja prikupim sve podatke, jer Ljubomir Klerić je rođen 100 godina pre mene, bio je prvi profesor mehanike i autor univerzitetskog udžbenika na srpskom, Teorijska mehanika po Weisbachu, Imao je i mnoge druge funkcije, ali u osnovi je bio rudarski inženjer. I ove godine sam ja imala sreću, u stvari pre dve godine, ali...
Ove godine ste zapravo vi dobili nagradu akademik Ljubomir Klerić i moglo bi se reći, s obzirom na to da ste laureat brojnih međunarodnih nagrada, da je ovo prva domaća nagrada, prva srpska državna, ako mogu ja tako da se izrazim.
Ne bih rekla da je sasvim državna, jer to je povelja akademik Ljubomir Klerić, koji dodeljuje odeljenje rudarskih nauka Akademije inženjerskih nauka Srbije i zahvaljujući rudarima i njihovom predlogu ja sam dobila tu povelju. Pred desetak dana mi je uručena zbog ove pandemije, ali u prošloj godini je već bilo objavljeno u rudarskom biltenu koji je profesor Vujić uredio. Meni to priznanje izuzetno znači, jer profesor mehanike, kakav sam ja bila ovih pola veka, je veliko priznanje kad dobijete povelju Ljubomira Klerića, koji je bio prvi profesor mehanike na velikoj školi koju je osnovao Dosta Obradović, iz koje je izrasao univerzitet u Beogradu.
Da podsjetimo, vi ste bili profesor mehanike na Mašinskom fakultetu u Nišu. Gotovo ceo radni vek ste ovde proveli, ali vi ste često i visiting profesor, iako ste u penziji. U Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti često ste kao profesor koji je radio i na projektima i sa studentima i konsultacije, i tamo ste rado viđen gost, ali gotovo i kao da ste domaćin.
Ja sam u Matematičkom institutu vodila projekat u poslednjem ciklusu, a i u dve decenije pre toga, druge projekte, dinamika hibridnih sistema složenih struktura, i prekjuče se na web sajtu Matematičkog instituta pojavila publikacija Dynamics of Hybrid System Complex Structure, koji sam ja uredila, a tu su prikazani rezultati tog projekta iz poslednjeg projektnog ciklusa. To se može videti na web sajtu u neperiodičnim publikacijama.
Kome je namenjena ta publikacija?
Ta publikacija je namenjena da ostanu tragovi rezultata tog projekta ON174001 i mlađim istraživačima da vide po kojim temama smo mi radili i koji su rezultati dobijeni iz dinamike hibridnih sistema složenih struktura.
Odakle vam energije da i u ovim godinama, da mu nije lepo pitati za godine, ali...
Ne krijem, od velike gospodine 79. Ja sam svaku svoju godinu pošteno odradila i veoma sam srećna što mogu da kažem da srećno ušetavam u 75. 76. 77. 8. i 9. i možda neke naredne. Ja sam srećna da ja mogu da radim, to je sada kao igra. Imam inspiraciju. Prošle nedelje sam učestvovala online u konferenciji iz primene izvoda necelog reda, koju je organizovala moja koleginica Karla Pinto, a posvećena je profesoru Tenridu Mačadu, koji je preminuo prošle godine, a koji je bio jedan izuzetan spiritus movens za mnoge aktivnosti širom sveta. Organizovao je te naučne skupove iz primene izvoda necelog reda u raznim oblastima, pa je organizovao konferenciju u Bordeauxu, Portou, u Ankari, u Rimu i tako dalje, mini simpozijume, i mi koji smo ga poštovali smo dali svoj doprinos toj konferenciji. Neki su doputovali u Porto, ja sam online preko Zoom platforme izložila svoje predavanje i sećanja na profesora Mačada.
Ali pored online aktivnosti na ovaj način na koji ste nam sada predstavili vaš angažman, vi često i putujete, i u ovim godinama, i bili ste, upravo ste se vratili sa jednog putovanja.
Da, ima toliko mnogo o čemu mogu da pričam. Vratila sam se iz Austrije. U Misenbachu je bila jedna lepa konferencija iz istorije matematičkih nauka. Ja sam tamo pričala o mom kolegi, čiji sam gost nekada bila davno 2006. godine, akademiku Hansu Trogeru, koji je akademik Akademije nauka Austrije i jedan od izuzetnih naučnika u oblasti nelinarne dinamike, posebno se bavio stabilnošću i bifurkaciji spregnutih satelita. Tako da je žalosno što je pre 12 godina on preminuo, a ja sam želela da osvežim ta sećanja ne samo meni nego i drugima, pa sam držala to predavanje u Mizenbachu, pošto se ja bavim pored mehanike i istorijom nauke.
Vi ste bili angažovani kada je reč o naučno-istraživačkom radu i o vašoj struci širom sveta. Bili ste gotovo na sve četiri strane sveta. Ja verujem da ne postoji mesto u kojem niste gostovali i imali neko od predavanja i upoznali neke zanimljive ljude iz sveta nauke, posebno mehanike i mašinstva.
U pravu ste, ja mogu sad opet da se pohvalim da sam evo treći put sada član Steering Committee, naučnog komiteta, velike konferencije Nodicon u Rimu, koja će biti sledeće godine, iz nelinarne dinamike, koju organizuje moj mlađi kolega Walter La Carbonara sa La Sapienza Univerziteta u Rimu.
Interesantno i lepo je da ste tako mentalno jaki i aktivni. Da li stignete da se posvetite i porodici? Vi ste mama jednog uspešnog sina, imate i unuke. Evo prilike da malo govorimo i o vašem privatnom životu.
Hvala vam na tom pitanju. Ja se uvek ponosim svojim sinom koji je doktor nauka iz oblasti psihologije i redovni profesor sa 40 i nekoliko godina na Filozofskom fakultetu u Nišu, a završio je studiju u Beogradu, u Novom Sadu doktorirao. I snaha koja je godinu dana mlađa od njega, ona je naučni saradnik, završila je medicinu i doktorat iz oblasti biomedicinskog inženjerstva i tehnologija. Sa njom ponekad pišemo zajedničke radove iz biomehanike, pošto ona se bavi biološkim osilatorima. A inače imam unuku Mihaelu koja je završila drugi razred gimnazije i dva unuka Damljana i Filipa koji su osnovci.
Ovo je prilika da podsjetimo, vi ste i jedna zanimljiva osoba kada se vratimo u vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, daleke 1969. godine, vi ste predali štafetu drugu Titu za njegov rođendan na velikom stadionu Jugoslovenske narodne armije. Da podsjetimo kako se dogodilo da baš vi predate štafetu drugu Titu.
Ja vam se zahvaljujem na tom podsjećanju od pre pola veka koju meni jako ostavio veličanstvena sećanja na druga Tita, na Jovanku Broz, na recimo Veljka Vlahovića koji mi je bio jako drag jer je bio i španski borac pa je umeo da recituje i stihove Garcije Lorke. A inače, zahvaljujući mom drugu Marletu Marković, koji je bio predsjednik Omladine Srbije i kada su se ubeđivali da li će omladinka iz Makedonije ili Slovenije da preda štafetu Titu, on je rekao, moja drugarica iz gimnazije, Katica Stevanović, dobro rešenje, i onda su se svi prihvatili i prestali da se ubeđuju iz koje republike. Tako sam ja slučajno izabrana, a saznala sam o tome od dopisnika Radio Beograda 2 Dragana Dimitrijevića, koji nažalost više nije među nama, jedan divan čovek koji je banuo na ispit kad sam ja sa profesorom Raškovićem bila na ispitu i saopštio mi tu vest. Ja recimo nisam shvatila odmah kolika me čast zapala, ali moj profesor Rašković je to shvatio i onda sam zapamtila da se on izuzetno radovao o tome da mu je njegova asistentkinja dobila takvu čast da preda štafetu na stadionu JNA na dan mladosti predsedniku SFRJ.
Vi ste tada kada ste predali štafetu bili veoma uzbuđeni, trebalo je istrčati jednu dobru trasu, to nije bilo jednostavno, iako ste bili mladi i poletni. Da li je bilo nekih poteškoća, da li ste zapamtili tekst koji je trebalo da saopštite drugu Titu?
Od sredine stadiona gde je bila napravljena Jugoslavija od vežbača, tu je bila crvena zvezda petokraka od vežbača u crvenom modelu. Ja sam odatle istrčala, pa zatim onom stazom koju su držali mornari na rukama do lože gde je bio predsjednik Republike. Ja sam u tom trenutku, bio je toliki aplauz, ja sam izgovorila znači prvi deo tog pozdravnog teksta, zatim sam jednog trenutka zastala misleći da se stiša aplauz, međutim to na televiziji se videlo kao da ja stojim, a da, pošto su oni stišali tu publiku. Tito je povukao ovako rukom ka njemu i međutim ja sam nastavila da govorim jer ja se nisam zvunila, ja sam jednostavno zastala da čujem sebe jer je bio toliki aplauz na stadionu i čestitala Titu i mislila sam gotovo, međutim Tito me je povukao i ja sam uletela u njegov zagrljaj.
I tako je zapravo i taj deo vaše i karijere i deo vaše mladosti obeležen na poseban način i vi jeste jedna posebna osoba i u oblasti nauke kojom se bavite, time što ste ostali verni vašem rodnom gradu Nišu i što ovde najviše radite čak i u ovim godinama i tako ćete nastaviti u buduće i ovo je dobar primer aktivnog starenja jer se tako vežba mentalni sklop, to je preporuka i za vaše kolege, je li tako?
Ja sam imala sreću da vodim i taj projekat od 2011. do 2019. na kojoj je bilo polovina mladih istraživača koji su upisali doktorske studije i 13 njih je odbranilo doktorate koristeći ta istraživanja sa projekta i ta usmerenja koja sam ja dala kao program istraživanja, tako da sam veoma srećna, a to što sam se družila sa mladim ljudima nije mi dozvoljavalo da ja razmišljam o svojim godinama, već sam se osjećala kao da ja imam 25 godina i to je velika stvar, a u ovim trenucima najbolje mi radi mozak, uši i govor. Stalno imam neke inspiracije, misli šta ću još da završim, koje rukopise da dovršim za štampu, a imam i jednu seriju stihova koje bi vrlo rado publikovala, ali treba da ih pregledam, da vidim šta od toga može da se izabere za publikovanje, tako da ima mnogo toga. Verovatno bih želela malo i da se pozabavim slikarstvom i sličnim, ali vidjet ćemo o tom potom.
To je zaista divno. Mnogo vam hvala na strpljenju i vremenu koje ste posvetili prvom programu Radio Beograda i želim vam da tako ostanete krepki, vedri i veseli i da zaista dočekate stotu mentalno jaki i uvek veseli kao da imate, kako ste rekli, 25.
Draga Marina, hvala vam. Vi ste sjajna jedna ličnost koja je našla temu u kojoj promovišete aktivnosti od stvaralaštva, nauke do poezije, proze i tako dalje. I ja vam želim da vaša emisija ima mnogo, mnogo izdanja sa novim kreativnim ljudima i osobama koji rade i posle 60.
Bila je ovo profesor dr. Katica Stevanović Hedrih iz Niša. Hvala mnogo još jednom na razgovoru. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Telemann Polonoise. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
U Lidlu imaš izbor od četvrtka 15. septembra. Čipsi slani čips 230 grama 204,99. Snack Day slani čips 250 grama 134,99. Štark čokoladne bananice 400 grama 259,99. Mister Čok čokoladne bananice 400 grama 209,99. Naša ponuda, vaš izbor.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Imagine me and you. Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Me, United.
junaci rada svog. 56. bitev od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaj karata posetite bitev.rs.
Eko.
Ulazimo u samu završnicu današnjeg izdanja magazina Na prvom i kao i uvek posljednje minute posvećujemo informacijama iz sveta sporta. Sa mnom je koleginica Snežana Pantović. Snežo, šta si izdvojila za ovaj pregled?
Pa vrlo interesantan sportski dan. Danas sa dve nama važne fudbalske utakmice na međunarodnoj sceni. Meč drugog kola grupne faze Lige Evrope u Turskoj između Trabzonspora i Crvene Zvezde. Početak 18:45. Ova dva tima se do sada nisu susretala na terenu. Ovo će biti njihovo prvo odmeravanje snaga. A direktor crveno-belih Mitar Markela je rekao da lično nema nikakvu dilemu. Ni on, niti stručni štab igrači Zvezde. Zvezda uvek ide na pobedu, pa je to i danas cilj, kažu iz crveno-belog tabora. A Partizan dočekuje u drugom kolu grupe D Lige konferencije od 21:00 u Humskoj na svom stadionu, dakle ekipu Nice. Trener crno-belih Petrić rekao je da se stručni štab Partizana naoružao dobro svim informacijama o rivalu, da će taktika biti pripremljena kako bi se ostvario povoljan rezultat. Crno-beli su, podsjećam, dobro počeli nadmetanje u grupi na gostovanju u prvom meču u Slovačkoj. Bili su nadomak pobede, ali na kraju podela bodova 3-3 je bilo. Obe ove utakmice možete gledati na prvom programu RTS-a, a duel Partizana i Nice prenosit ćemo i na talasima Radio Beograda 1. Kada je reč o evropskoj košarci, ona zaista nikada nije bila zanimljivija. Reč je naravno o evropskom prvenstvu. Bez obzira na to što smo eliminisani, ljubitelji košarke nisu stvarno ostali uskraćeni vrhunskih košarkaških predstava. Epilog je donekle poprilično iznenađujući. U polufinalu, ali potpuno zasluženo, sutra će igrati Francuska-Poljska i Nemačka-Španija. Francuska je opet ostvarila trijumf kroz iglene uši, uprkos tome što je praktično već gubila utakmicu, kako protiv Turske, evo sinoć takođe slično se ponovilo protiv Italije. S druge strane, apsolutni favorit Slovenija, predvođena mega zvezdom Lukom Dončićem, poražena je od Poljske. Od selekcije zemlje u kojoj košarka nije nešto specijalno cenjen i popularni sport, pa se poljski košarkaši nadaju da će imati malo više respekta u domaćim medijima kada se vrate kući. Poljaci su u stvari pokazali da je košarka ekipni sport, da igra tim i da ultra kvalitetni igrači u stvari ne čine dobar tim. Davis Cup, tim Srbije nastavlja nadmetanje u Davis Cupu u Španiji, u Valenciji, duelom sa Južnom Korejom. On će početi u 16:00. Juče u prvom kolu poraženi smo domaćina Španije. Na međunarodnoj sceni su i naše najbolje odbojkašice. One se pripremaju za svetsko prvenstvo. Turnir je u Napolju, u Italiji, a večeras od 20:00 naše odbojkašice igraće sa Italijom. E sad, da li imamo još vremena?
Imamo vremena za još jednu,
još jednu zanimljivost, rekla bih. Ostalo je još 67 dana do početka svjetskog prvenstva u fudbalu. Katar je već organizovao probni događaj u oči mundijala. Sastali su se šampioni Saudijske Arabije i Egipta, Al Hilal i Zamalek, i tom prilikom organizatori su imali zaista velike probleme u organizaciji. Naime, desio se opšti haos. Na stadionu je bilo više od 78.000 gledalaca, nestalo je vode negde tokom prvog poluvremena, temperatura toga dana tokom utakmice bila je veća od 34 stepena, navijači su ostali zarobljeni u dugačkim redovima za vodu i zaista pravi haos se napravio. To je stadion Lusail, a na tom stadionu igraće se utakmice između Srbije i Brazila 24. novembra. Ja mislim da će na tom stadionu, da je taj stadion predviđen i za odigravanje finala svetskog prvenstva. Dakle, imaju u Kataru mnogo problema.
Ozbiljna opomena u poslednjih.
Da, nadamo se da imaju i dovoljno vremena da to izreguliši.
To im želimo za dobro svih učesnika prvenstva. Hvala Sneži Pantovića, hvala i vama što ste slušali magazin na prvom. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Želimo vam prijatan dan.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš, ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna, pala je na laži. Da li kazna dobra je, kad se ljubav ubije, da preboliš? Još uvek pitaš se, da si više vredeo, ako si poštedeo, koga voliš? Tako jasno pomudi se, istu pesmu zna. Do you?